Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Er ansigtsgenkendelsesteknologi et våben? ACAB, all cops are bastards!
Facial recognition is a weapon, is a very powerful weapon. And yes, I mean, if there is a revolution happening, there is a real civil war, and it's a revolution to bring back democracy, maybe facial recognition really become useful. But if it's not the case, I think we shouldn't use facial recognition even, you know, for a protest. And so we shouldn't even use it against the police. I know I have tried to use it against the police, but I don't think it should be done unless it's very necessary and it's the last resort.
Er ansigtsgenkendelsesteknologi et våben? Ja, det mener den italienske kunstner Paolo Sirio, som vi hørte her. Og ham kommer du til at møde her i Techtopia i dag, fordi han har taget ansigtsgenkendelsesteknologi og vendt det mod myndighederne under demonstrationer i Frankrig. Det handler om, det er jo selvfølgelig, at kameraer kan optage os, når vi bevæger os i det offentlige rum, og tage de optagelser og sammenligne dem med andre optagelser ved hjælp af kunstig intelligens, og dermed være i stand til at identificere os og vores færden rundt omkring i verden. Hvad ansigtsgenkendelsesteknologi er, og hvordan den bliver brugt, det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi kommer også rundt i verden, vi kommer til demonstrationer i Paris og til Portland i Oregon, hvor ganske almindelige borgere er begyndt at bruge den samme ansigtsgenkendelsesteknologi, som myndighederne bruger til at identificere voldelige politifolk under demonstrationer. Spørgsmålet er, om det er den rigtige måde at bruge teknologien på, og om man krænker menneskerettighed eller ytringsfrihed, eller hvad det egentlig er, der foregår, når der opstår det her våbenkapløb på teknologi. Du lytter til Techtopia med Henrik Føns. Her i studiet har jeg Maria Akta, der er specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder. Og Maria, du har tidligere, faktisk sidste år, lavet et notat om ansigtsgenkendelsesteknologi.
Ja, det er rigtigt.
Hvad var de sådan afgørende konklusioner i det?
De afgørende konklusioner var, at brug af ansigtsgenkendelsesteknologi rejser mange forskellige udfordringer for menneskerettighederne, for borgers rettigheder. Og det notat, som du taler om, det var skrevet i en specifik kontekst, der handlede om politiets brug af ansigtsgenkendelsesteknologi. Men rigtig mange af de udfordringer går sådan set igen, hvis det er andre, der bruger dem, private personer, som jeg kan forstå, vi skal tale om i dag.
Og det vender vi jo lidt tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig, at vi allerførst lige snakker om, hvad ansigtsgenkendelse egentlig er. Altså, hvad er det for en type teknologi, vi snakker om, og hvad kan den, og hvordan bruger man den?
Ja. Altså ansigtsgenkendelsesteknologi bliver traditionelt delt op i tre kategorier, som der handler om tre forskellige former for brug. Så for det første så kan teknologien bruges til det, der hedder verifikation. Det betyder, at man sammenligner ansigtet med et billede. For eksempel, hvis jeg vil låse min mobil op, så kan den genkende mit ansigt, og den låser den op. Eller hvis jeg scanner mit pas i gaten, så kan ansigtsgenkendelsesteknologi bruges til at sammenligne billedet i passet med mit ansigt og åbne for gaten. Det er verifikation. Den næste form for brug er identifikation, og det er den, der rejser flest problemer. Det er der, hvor at mit ansigt, enten fordi man har opfanget et billede af mig på et kamera ude i det offentlige rum, eller man har taget mit billede fra Facebook for eksempel, at man gør brug af det billede og sammenholder det med et katalog over billeder, som man har. Oftest er det ret store kataloger, hvor man har indsamlet alle mulige billeder fra nettet og andre steder. Og så kan teknologien bruges til at finde et match, et eller flere match imellem det billede, man har indsamlet, og det katalog, man har. Så det er altså identifikation. Den tredje kategori, den hedder klassifikation, og det er at teknologien bruges til lidt mere groft at klassificere, om en person er i en bestemt aldersgruppe, køn eller etnicitet, uden i øvrigt at se nærmere på, hvem personen er.
Og teknologien til at gøre det her, det er jo så nogle kameraer, men med noget kunstig intelligens bagved, noget mønstergenkendelse, machine learning eller andet.
Ja, lige præcis. Faktisk noget af det mest avancerede form for kunstig intelligens. Så selve softwaren bliver der brugt rigtig mange penge på at udvikle. Men ved siden af det bliver der faktisk også brugt rigtig mange ressourcer på at udvikle selve kataloget, fordi det er jo klart, at teknologien er kun så effektiv, som kataloget på en eller anden måde giver anledning til, fordi jo større et katalog du har, jo mere effektivt kan du sammenligne det billede, du har opfanget med det, du har liggende.
Hvem har egentlig sådan en teknologi til rådighed? Altså er den sådan meget udbredt, eller er det bestemte regimer, eller meget rige lande, eller hvordan hænger det egentlig sammen?
Altså vi har set, at det bliver brugt globalt mange forskellige steder. Klasseeksemplerne er Kina, hvor det er jo blevet brugt meget, meget omfattende, både til sådan praktiske ting, men også til kriminalitetsbekæmpelse. USA, der er det også ret udbredt, men faktisk også i Europa har man set forskellige eksempler på det, i England, Tyskland, og der er mange steder, hvor man på forsøgsbasis fra politiets side er begyndt at udrulle teknologien. Ved siden af det, så bliver teknologien også brugt af mange private aktører. Herhjemme, der har vi Brøndby Stadion, som der bruger det i deres, når de skal se, om der er nogen, der prøver at snige sig ind, som der i virkeligheden har karantæne. Og som sagt, så bliver det jo altså også brugt i lufthavne, men det er jo den her mere simple form for brug af teknologien, altså verifikationen.
Og det er måske virkelig nok det, at de fleste danskere har mødt den?
Ja, det vil jeg tro. Eller på mobilen.
Set i det menneskeretlige perspektiv, hvad kan man så sige, hvad er det mest bekymrende ved den her ansigtsgenkendelsesteknologi?
Altså teknologien rejser mange forskellige udfordringer, men den væsentligste udfordring er selv sagt, at brug af teknologien indebærer overvågning af borgerne. Og det betyder, at det berører retten til privatliv og beskyttelsen af personoplysninger. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at ansigtsgenkendelsesteknologi kan bruges til virkelig at intensivere den overvågning, der allerede er til stede. Det er altså et helt nyt niveau, som man begynder at overvåge på. Og det er det for det første, fordi at teknologien den opfanger vores unikke ansigtstræk. Det er noget, der hedder biometriske data, som der har en høj grad af følsomhed. Det kan sammenlignes i graden af følsomhed i hvert fald med DNA eller fingeraftryk. Så det er noget, som der er meget, meget unikt for os, og med brug af det kan man tracke os. Men til forskel for eksempel DNA-registre, ja, så har du mulighed for at tracke meget videre end bare, hvis politiet havde et gammeldags DNA-register. Fordi du har jo hele nettet åbent for dig, og du kan på den måde se, hvor jeg bevæger mig hen på nettet, men sådan set også i det offentlige rum, alene ved at have opfanget det her unikke ansigtstræk, de biometriske data. Af samme grund er det jo også forskelligt fra almindelige videooptagelser eller mobiloptagelser, som man nogle gange hører, det bliver sammenlignet med, at nå ja, men det er da bare det samme som, at der er et kamera, som der optager mig. Men det er det jo netop ikke, fordi at det billede kan sammenholdes med alle mulige andre billeder, der måtte være af mig, eller nogen, der ligner mig, både på nettet og i det offentlige rum.
Nu er det her jo meget sådan, hvad skal man sige, myndighederne, som har den her type teknologi til rådighed, eller store private virksomheder, som måske skal overvåge deres areal, kan man sige, der hvor deres fabrik eller deres kontor ligger. Mm. Men der findes faktisk også en del eksempler allerede nu på demonstranter, som tager den her teknologi og vender den mod dem, som man kan sige er deres modstandere, så at sige. Og det bliver særligt brugt i forbindelse med politivold omkring demonstrationer rundt omkring i verden. Og nu skal vi møde en italiensk kunstner, der hedder Paolo Sirio, som er bosat i Paris og har et helt specifikt projekt, hvor han bruger ansigtsgenkendelse til at afsløre politivold.
Du lytter til Radio 4.
I am Paolo Cirio. I am an artist and an activist. I am Italian originally, but I've been based in New York, in the United States, for a long while. And my focus is mainly internet and society. And so that's why I work a lot around the subjects of privacy and surveillance today.
Det nye projekt Capture er fra i år og blev offentliggjort i oktober sidste måned. Han lavede research og opdagede, at i Frankrig blev ansigtsgenkendelse allerede brugt, og der var endda en plan om at bruge det som et nationalt ID på alle borgere.
And to use it for a national ID on all citizens mean that they were going to have the.
Hvilket ville betyde, at staten skulle have de biometriske data for alle, og for at få adgang til de offentlige tjenester, skulle du scanne dit ansigt med ID.
Public services in France, you would need to bring this ID, scan your face with the ID and match the ID to access the service. And so then I discovered that in all.
Så opdagede han, at ansigtsgenkendelse ikke er reguleret i EU.
And at the same time, France has an issue with the police.
På samme tid har Frankrig problem med politiets brutalitet mod især demonstranter.
Years, police has been very violent against protesters. And the police is also the.
Og politiet er også det agentur, der bruger ansigtsgenkendelse.
That really uses facial recognition. We do know that.
Man ved, at politiet har en database med ansigter over straffe registreret.
Of criminal records. So it's quite a few millions.
Så der er flere millioner af borgere, der er i straffe registreret i databasen.
They are in this database. And the police has these cameras.
Politiet har kameraer med ansigtsgenkendelsessoftware på udvalgte togstationer og andre offentlige pladser, som kan matche folk fra politiets database.
Facial recognition software can match people from that database of people with the criminal records. And well, criminal records can be anything, you know, can be a small thing as a very dangerous crime or even terrorism if you want. We don't know exactly how they use it, which is the problem with facial.
Man ved ikke nøjagtigt, hvordan de bruger det, hvilket er problemet med ansigtsgenkendelse, når det bruges af politiet. Men når systemet kører og kameraet er på, kan de tage et billede af dig, lægge det ind i systemet, og systemet leder nu efter den person.
Is looking for that person in all the camera that they have. Police is also like that. Agency, let's say, the.
Politiet er også det agentur, der kan skjule sig selv, og i Frankrig kan se, hvordan de gennem årene i stigende grad skjuler deres ansigt.
Increasingly hiding their face. So they need to wear an identification.
De skal bære identifikationsnumre, men de skjuler dem oftest, når det er en offentlig konfrontation.
So in manifestations. So here there was definitely some issues.
Så her var der bestemt nogle problemer med magtbalancen, hvor politiet har lov til at bruge ansigtsgenkendelse i det offentlige rum, hvilket betyder, at det foretager masseovervågning.
Space, meaning like doing mass surveillance in public space and especially during protests. And at the same time.
Og på samme tid skjuler sig selv for at undgå at stå til ansvar for de ting, de gør, især i forhold til politibrutalitet.
Or violence. Police brutality. And so for the work.
Processen med projektet Capture var at indsamle offentlige billeder fra protester fra internettet.
Public pictures of manifestation protests that have been happening in France and just from the internet. So it literally was on Google.
Han gik på Google og indtastede billeder af politiet fra protester i 2019 i Paris.
In Paris. And Google was giving me all those pictures, public pictures. I collected 1,000.
Han indsamlede tusinder af billeder og brugte ansigtsgenkendelse på de her fotos.
On those photos, and facial recognition, of course, can find all the faces.
Ansigtsgenkendelse kan finde alle ansigter på et enkelt billede, så i slutningen af processen havde han 4,000 fotos af politibetjente.
Photos of police officers, and so this was a pretty big database of pictures, only pictures. I just had the date.
Han havde kun datoen og placeringen af billederne.
And so then to make this provocation, literally just a provocation.
For at lave en kunstnerisk provokation oprettede han et websted med billederne for at crowdsource identiteten på betjentene, hvor folk selv kunne skrive navnene ved siden af billedet.
Of the police. So basically where people on a website could type the name you know, next to the picture I had. And once you have a database where you relate.
Når du først har en database, hvor du forbinder et ansigt med et navn, så har du de biometriske data. Og så når du først har de biometriske data relateret til et navn, kan du endda lave en app på din telefon og gå rundt på gaden og prøve at finde den person.
Right, to find this person. You know, you just like take picture or you keep your camera on
Og når du så ser nogen, der ligner den person, bruger du de biometriske data, og du kan lave et match.
Track or identify people on the fly.
Så du kan dybest set identificere folk direkte på gaden, hvilket er noget af det, det franske politi gør.
But the citizens have not the right to.
Men borgerne har ikke ret til at gøre det over for politiet.
And of course, in my particular case, I wanted to make that provocation of identifying.
Han ville lave en provokation ved at identificere betjentene, hvilket er en krænkelse af privatlivets fred. Men det egentlige mål var at foretage en provokation for at vise, hvor let det er at gøre.
And I always stated, this is a provocation.
Han har altid sagt, at det er ment som en provokation, at han ikke vil offentliggøre navnene. Han er her for at beskytte privatlivets fred.
So this was a very big provocation, and.
Og det genererede mange reaktioner, især fra politiet selv.
Especially from the police themselves. In France, the
I Frankrig er politiets fagforeninger meget magtfulde. De var de første, der reagerede og som sagde, at dette er fuldstændig uacceptabelt.
Not acceptable. And they were influential to the point.
De var så indflydelsesrige, at også Frankrigs indenrigsminister i et tweet bad om at få censureret hans kunst og stoppe den kunstinstallation, han havde på det offentlige museum.
To censor my artwork, to stop, I mean to block the display of the exhibition of the art installation I had in this public museum in France that it was
som dybest set var en collage af fotos af betjente, som var taget fra internettet.
Which were taken from the internet, so that was basically public pictures. But there were no.
Men der var ingen identifikation af betjentene. Alt var offentligt visuelt materiale.
Material, all public visual material. But just the idea that they was doing.
Men bare ideen om, at han potentielt gjorde noget mod politiet, var nok til at stoppe visningen af hans kunst, og det fik ham til at fjerne databasen, hvor folk kunne identificere betjentene online.
Keeping everything, keep having like published this database of police faces. So they went on the installation and they basically.
Så de malede hele installationen over, som var en 14 meter lang installation med 150 billeder, og værket blev til en stor tom sort væg.
150 pictures, like just faces of police officers, and they just covered all of it, and they became like a, you know, blank wall, black wall that covered the entire artwork. This is a public museum, so they receive public funds.
Det er et offentligt museum, som modtager offentlig finansiering, så de vil ikke gå imod regeringen, fordi de ved, at de så ikke vil modtage finansiering.
You know, because if they go against the government, they don't receive the funding. Nevertheless,
ikke desto mindre er der stadig billeder af selve installationen, så du kan tage det ned fra væggen i det her museum, men billederne vil være på de sociale medier, de vil være på internettet, de kommer i avisen.
To be on the social media, they are going to be on the internet, they are going to be on newspapers.
Og det sagde Paolo Sirio til Rosa Marie Frank.
Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
Når man nu hører Paolo Sirio her fortælle om sit projekt, Maria Akhtar, kan man så sige, at at han, hvad skal man sige, forsvarer sine menneskerettigheder?
Nej, ikke nødvendigvis. Altså, han prøver jo at aktualisere et problem, og jeg synes det er interessant. Men han siger jo også selv, at han provokerer her. Altså, at han prøver at udfordre. Og der er jo, nu ved jeg ikke helt konkret, hvordan det har fundet sted, men man kan sige, ansigtsgenkendelse i sig selv og brugen af det er jo ikke ulovligt, og vi kan jo se, at det jo heller ikke er noget, der kun er tilkommer politiet eller store virksomheder. Man kan jo altså også som privatperson relativt let tilsyneladende gøre brug af den her teknologi. Den er ikke ulovlig i sig selv, men den er jo altså reguleret. Et hvert brug af vores biometriske data, det er et indgreb i retten til privatliv og beskyttelsen af vores personoplysninger, og det er i Europa omfattet af GDPR. Og det betyder, at du som udgangspunkt ikke må gøre brug af de her oplysninger, medmindre det er nødvendigt af en række forskellige grunde, eller at man har indhentet samtykke. Så hvis man ikke har gjort det, så må man altså ikke bare gå ud og bruge ansigtsgenkendelsesteknologi.
Men en ting er jo, at fotografere indsamler de her data. Jeg tænker også, nu snakker du før om, at biometriske data er meget følsomme, fordi de fortæller nogle, hvad skal man sige, ret detaljerede ting om os som individer. Mm. Det her med at opbevare de her data, der har vel noget GDPR, noget lovgivning omkring det?
Ja, helt sikkert. GDPR værner også om opbevaringen af, hvad man kunne kalde følsomme oplysninger. Alle oplysninger, men i særdeleshed følsomme oplysninger. Det er jo klart, jo mere følsomme oplysningerne er, det større skal sikkerheden omkring den være. Og på samme måde, så skal der også være en større kontrol med, at man rent faktisk bruger dem til noget lovligt. Så det er sådan en proportionalitetsvurdering, kalder man det juridisk. Altså, jo mere indgribende noget er, jo flere værn skal vi have rundt om det. Retsgarantier, både i form af den fornødne sikkerhed omkring opbevaringen, tilstrækkelig uafhængig kontrol af, at man rent faktisk bruger oplysningerne til det, som man må, og ikke til noget andet.
Og nu skal vi måske lige, nu ser jeg bare GDPR sådan ud i det åbne rum. Hvad er det, GDPR?
Det er databeskyttelsesforordningen, den EU-retlige regulering og beskyttelse af unionsborgers personoplysninger.
Så der er en regulering omkring ansigtsgenkendelse i Europa?
Ja, det er der. Altså, den bliver jo, man kan sige, at GDPR er der under alle omstændigheder, men det er meget interessant, det du spørger om her, fordi man har jo faktisk i Europa og i EU diskuteret det her med ansigtsgenkendelse. Nogle, især NGO'er, men faktisk også i Europarådet, har man foreslået fuldstændig at nedlægge et forbud mod brugen af ansigtsgenkendelse. Altså alt slags ansigtsgenkendelse. Andre har sagt, nej, måske ikke et forbud, men et midlertidigt forbud, indtil vi har fundet ud af, hvordan vi skal regulere det her. Fordi det her er altså noget særligt. Vi kan ikke bare sammenligne det med andre former for personoplysninger eller andre former for overvågning.
Men når du siger et forbud mod alle typer ansigtsgenkendelse, er det så også de tre, hvad skal man sige, grupper, du startede udsendelsen med at forklare?
Ja, nogen har simpelthen sagt, at det skal være alle tre grupper, fordi det er primært NGO'er, som der fokuserer særligt på overvågningsrisici, og som der siger, jamen der kan jo ske et misbrug. Du kan jo godt indhente noget, som du siger, er til verifikation, altså bare til at åbne gaten. Men hvis der ikke er tilstrækkelig sikkerhed omkring, hvordan de her oplysninger bliver bevaret, og at de ikke bliver misbrugt, så har man altså sagt, at så skal det være det hele, der bliver forbudt, indtil vi har fundet ud af, hvordan det skal reguleres. Det skal så siges, det er jo som sagt NGO'er og interesseorganisationer, som der er kommet med de her overvejelser. EU har også selv set på det. Kommissionen har set på, hvilke udfordringer ansigtsgenkendelsesteknologi rejser. Og de har godt nok ikke nedlagt et forbud, men de har sagt, at den her teknologi er, hvad de kalder højrisikoteknologi. Altså noget, som der virkelig, virkelig skal, som man skal være forsigtig med, som der er stor risiko for, kan misbruges, og som der er stor risiko for, krænker borgernes rettigheder. Så det kommissionen indtil videre har sagt, det er, at på EU-niveau, så må vi simpelthen alle EU-medlemsstaterne se på, hvordan skal vi regulere det her. Så man kan sige, at det er ikke fordi, at ansigtsgenkendelse ikke er reguleret af de almindelige regler, men man har rigtig mange steder, og det er jo også noget, vi på Institut for Menneskerettigheder mener, vurderet, at der er altså behov for yderligere regulering af den her form for overvågning.
Men kan man overhovedet nå at regulere, fordi altså nu har vi set en masse, hvad skal man sige, statslige overvågning i form af ansigtsgenkendelse, man indfører flere og flere systemer, har ønske om at gøre det til kriminalitetsbekæmpelse i det offentlige rum, også her i Danmark. Mm. Og nu ser vi så demonstranter, der simpelthen med mobiltelefoner kan gå ud og lave ansigtsgenkendelse af politifolk. Mm. Så kan vi overhovedet følge med rent lovgivningsmæssigt?
Så skal vi gøre det nu, ikke? Altså det er jo virkelig, og det tror jeg også, at det vigtigste budskab, som vi kommer med fra instituttets side af, det er, at vi har faktisk et lille bitte window of opportunity her, fordi at det jo trods alt ikke er udrullet så meget i Danmark i hvert fald, at vi faktisk kan trykke på pauseknappen og sige, lad os lige prøve at se, hvordan vi skal regulere det her. Både i Danmark, men som vi kan se, så også i EU er der en bevidsthed omkring, at det her område, det er vi nødt til at håndtere. Men det skal gå hurtigt. Fordi vi ved jo erfaringsmæssigt, at teknologien kommer først, og så halter reguleringen ofte efter.
Og det der med, at ganske almindelige mennesker har fået den her kraftfulde teknologi i hænderne, det foregår også i USA, hvor der har været en masse demonstrationer og optøjer i forbindelse med George Floyd, der blev slået ihjel af en politimand. Vi skal nu møde Chris Harvell, der er programmør og demonstrant. Han bor i Portland i Oregon, hvor man har haft nogle af de mest voldsomme demonstrationer. Chris, han har simpelthen skrevet sit eget overvågningssoftware, som han bruger og deler med de andre demonstranter.
Big City!
I believe black liberation will lead to everybody's liberation, and I hate the fucking feds and the police.
We appreciate black lives and we want them to flourish.
Abolish police, abolish prisons.
We can't give peace if y'all ain't giving it to us, so we gonna take it.
Say that, period. Say that. Most of my family didn't die because of these police. I'm not taking it no more.
The federal agents have been deployed to Portland and have been snatching people up, taking them into vans, dropping them off in various locations. Our main demand has been to defund the police. Most of the calls that they get are mental distress, and they're sending people that are trained to shoot first. We need people that are mental health experts.
What we have to do is slowly start treating the roots of the problems, things that actually cause crime, like education, wealth redistribution, mental health. Oh, that's just a firework, yo.
It's a, you know, check your watch. It's retaliation o'clock.
They think they fighting for their country. I'm fighting for my country too. Fuck 12. Eat my goddamn ass and suck these nuts.
Well, my name is Christopher Howell. My education is in mathematics, and I have a background as a data scientist. I live in Portland, Oregon. That's about it. Part of what made me...
Det, der fik ham til at interessere sig for det her, var, at han gik til forskellige demonstrationer i slutningen af maj og i begyndelsen af juni, som var mod politivold.
Mostly against police violence, and the Portland police
og Portland-politiet har ikke en god historik. De har reageret på protesterne med magtanvendelse, tåregas og fysisk vold.
Now, tear gas and physical force, and they...
Og så fik de lov til at stoppe med at bære deres identifikationsmærker.
This has been going on for months now. So this was in June. It was authorized. It was allowed. And those
de tidligere protester var med tusinder af mennesker, som for det meste bare marcherede gennem gaderne.
Mostly just marching through the street. There wasn't bad stuff happening.
Der skete ikke dårlige ting. Og så brugte politiet så meget tåregas.
I mean, we had our
vi havde vores fodboldstjerner og vores basketballstjerner og den lokale statssenator, som var i den store skare mennesker, der blev
gasset. And you know, it was a very large and peaceful group of people. I mean, family people and, you know, people concerned about their safety in their community. And
nogle gange er der ikke en stor polititilstedeværelse, og de er fredelige. Og så når politiet dukker op i fuld udrustning, ender det med at være et problem. Og bare den måde, som de reagerer på, som var en meget fredelig protest, var hvad der motiverede dem.
That's what motivated me was saying, hey, we have this problem where
vi har det her problem, hvor folk blev såret og de vil føre en sag, og de her betjente skal fyres. Så bare det at kunne identificere dem var et vigtigt punkt.
Just being able to identify them was a key point. The thing I would
det han allerhelst vil have, er, at de vender tilbage til at bære deres identifikation, og hvor man ikke har brug for at bruge sådan noget som det her. Det her er et politisk værktøj, lige så meget som et praktisk et. Han tager et billede, som nogen har taget ved en demonstration, og lægger det ind i systemet, og det vil give ham anbefalinger om, at det er 78% sandsynligt at være den betjent, og 12% sandsynligt at være den betjent.
This officer, and it's 12% likely to be this officer, and I have a database.
Han har en database over omkring en fjerdedel af betjentene. Det er svært at få en god liste, hvilket også er en del af problemet.
Here is part of the problem, but there are a lot of photographs of the one officers who have worked protests. Well, so I use.
Han brugte et programmeringssprog kaldet Python, som bruges til maskinlæring. Han lavede ikke selv al researchen, men brugte et neuralt netværk og reproducerede det arbejde, som andre mennesker har lavet.
I have a background in that, but it's not out, you know, something you would need years and years of experience to do, you know, and it was a seemed like it was.
Det virkede som noget, han kunne få gode resultater med.
Unlike Google or something like that, where they're using
i modsætning til Google eller lignende, hvor de bruger et stort antal ansigter, kunne han lede på en langt mere specifik måde ved at sige, vi ved personen er en politibetjent. Så det, der er sket, er, at der er mange navne, hvor han måske har 10, 20, 30 billeder per person, og de fungerer alle sammen rigtig godt. Han har haft ret god succes med ikke at identificere forkert. Og dem, som ikke bliver identificeret, er fordi, der ikke er særlig mange eller gode fotos.
It's because there either it's a bad, not a good picture, or it's somebody that I don't seem to have very many pictures. I did some web scraping, which
han lavede nogle web scrapings, hvor man skriver et kort skript, så man kan lave Google søgninger og finde resultater med fotos. Meget af det kommer fra nyhedshistorier og en masse fra Twitter. Han har ikke haft nogen, hvor modellen troede, den havde et svar, og han ikke var enig i det.
Anywhere the model thought it had an answer, and I disagreed with it when I went and looked, because I'm not pulling from millions of pictures. I can say, okay, let me double check you, you know, let me double check the model. One thing I have noticed though is that
en ting han har bemærket, og som ikke var planlagt, men på grund af den måde det neurale netværk fungerer på, hvor du giver det en masse billeder og siger, alle de her billeder er af Curtis, og alle de her billeder er af Rosa, og lad os gå det igennem igen og igen og prøve at lære
forskellen. And so the it will actually pick up.
Netværket vil begynde at bemærke, for eksempel, hvad folk har på deres uniform.
Like they have a pen they really like that only this one guy has that, and it will pick that up sometimes. And I noticing that the uniform part of it was something where you say, oh,
og han kan bagefter se, at det må være den samme person, fordi de har den samme ting på uniformen.
What's going on here is that the
men det der foregår her er, at politiet er blevet ved med at bruge aggressive og voldelige taktikker med tåregas, batoner og peberspray.
Batons and pepper spray. But then these are all
de er alle en del af protesterne omkring George Floyds død. Og desværre har der været flere sorte mænd, der er døde de sidste 6 måneder.
Yeah, it's essentially just been ongoing. There have been people protesting pretty much every night. They have these
politiet har noget, der minder om paintball-pistoler, men det er en skumting, som de skyder på mennesker, og så beregnet til at skade, men ikke til at dræbe. Men der har været fotografer, der er blevet alvorligt såret. En kvinde mistede et øje. De kommer ikke i fængsel, de mister ikke deres job, og der er ingen konsekvenser. Han mener at gå igennem deres retssystem. Og det er for at sige, at bare fordi de ikke bærer et navneskilt, kan de stadig identificeres.
The police will have to know that, you know, so that they will behave better.
Han har selv kun været til demonstrationerne et par gange, og ikke for nylig på grund af den omtale, hans projekt har fået.
Probably won't in the at least in a little while, having gotten this publicity. I mean, I think, I don't know that I need to worry as much as some of the people.
Han tror ikke, han har brug for at bekymre sig lige så meget som nogle af de farvede aktivister. Men han vil ikke blive arresteret af nogen, der var klar over, hvad han lavede.
Seem like a real good idea. I mean, as far as I can see, there is.
Han mener, der er en vis bekymring for, at betjente vil kunne blive chikaneret, eller det er grunden, de giver, at der er en bekymring for betjentens sikkerhed. Men der har ikke været nogen tilfælde af det, ud over nogle telefonopkald.
You know, beyond telephone calls or something happening to anybody. So I think it's fairly unreasonable. And in order to
og for at kunne have konsekvenser og kunne sagsøge betjentene, bliver man nødt til at kunne identificere de involverede. For det er oftest de samme betjente, som gentagne gange udøver mest vold, som virkelig skubber demonstranterne og er voldelige.
I personally would say for public employees, I mean they work for us and they're the arm of the force of the government.
En del af hans bekymring, i og med at han gør de her ting alene, er, at han bliver nødt til at konsultere en advokat. Hans forståelse lige nu er, at han godt må gøre de her privat og hjælpe demonstranter eller advokater privat.
Protesters or lawyers privately is should be fine, but that if I put up a website.
Men hvis han oprettede et offentligt websted, ville det sandsynligvis være ulovligt.
Illegal, but I'm not 100% sure. So that's a, you know, there is a real question there. The one case where I did.
Den ene sag, hvor han hjalp nogen individuelt, var en demonstrant, der var i gang med en retssag. Hun havde en rigtig god idé om, hvem betjenten var, men var ikke sikker og sendte ham et billede. Hun fortalte ham ikke, hvem hun troede, det var, og han fik det samme resultat som hende.
But didn't tell me who they thought it was, and that was the same result I got, so that was satisfying. I actually had other pictures from that same day, and that is part of what they're actually going to use for the case. I mean, I think that there's reason to want to be careful.
Han mener, der er grund til at være forsigtig med det her. Selvom det var lovligt, tror han ikke, at han vil oprette et offentligt websted. Han mener, at teknologi som den her skal bruges med omtanke.
I don't want to get arrested, so that would be concerning. You know, I believe in
politisk synes han, at vi skal bruge teknologi til at give mere magt til civilsamfundet og ikke til staten eller de store virksomheder.
Big corporations. You have to have oversight. You have to have accountability.
Man bliver nødt til at have tilsyn. Man skal have ansvar, hvor du kan sige, den person gjorde et dårligt stykke arbejde. Du skal være i stand til at sikre, at alle er ærlige.
You know, I would like to make a
Han vil gerne lave en version, som kan downloades af aktivister i andre byer. Portland er en af de eneste. Det er han rimelig sikker på. Byer i USA og en af de eneste i verden, der har forbud mod ansigtsgenkendelsesteknologi for virksomheder og staten. Så det er interessant, at hvis han hjalp folk andre steder, ville det sandsynligvis være mindre juridisk ansvarligt end i Portland. Men hans virkelige håb er, at de vedtager en lov, der kræver, at de beholder deres navneskilte, så det her arbejde ikke vil være nødvendigt.
You know, this work wouldn't be necessary, so...
Men han synes også, at det er vigtigt at sige, at hvis de ikke gør det, så har de alternativer som aktivister.
I haven't put a public face to it, so no, I need a catchy name. I don't have one. And I don't have a website for it, because, like I said, that I don't think that would be legal. Because I was never planning on making a downloadable app or... you know, a web page you could go to, because I think that would be really dangerous. You know, certainly there are could be criminals who would want to use something like this for bad reasons. And I'm so bad at names. I want a good, you know, a snappy name, but I don't have anything. So
I haven't put a public face to it. So no, I need a catchy name. I don't have one. And I don't have a website for it, because of, like I said, that I don't think that would be legal.
Og det sagde Chris Howell til Rosa Marie Frank.
Du lytter til Techtopia med Henrik Føns.
Ja, det var altså Chris Howell, der kommer fra Portland i Oregon, og han har skrevet sit eget software til at ansigtsgenkende særligt voldsomme politifolk, fordi man ikke altid kan se på uniformen, hvem de er. Mm. Og Maria Akhtar, den her sådan skelnen mellem, hvem betjentene er og hvem de er i deres funktioner, den er ikke vigtig i forhold til... hvad skal man sige, hensynet til menneskerettigheder og retsstaten og så videre?
Jo, bestemt. Jo, helt bestemt. Altså jeg vil starte med at sige, at alle de bekymringer, der er om brugen af ansigtsgenkendelse, de er jo sådan set til stede, uanset om det er en myndighed, en stor virksomhed eller en privatperson, der gør brug af det. Det er de samme bekymringer menneskeretligt, som der er til stede. Det, som der i klippet bliver henvist til, det er jo, at man har erfaret, at politibetjente ikke kan identificeres. Og det er jo i sig selv et problem. Det er jo et separat problem, hvis at politibetjentene skjuler deres markeringsnumre, så er det ikke muligt at finde ud af, hvem de er, i deres offentlige ageren. Men det, der er interessant, det er jo altså uniformen og ikke personen bag uniformen. Så at gå fra, at der jo er en udfordring og et retssikkerhedsmæssigt problem i ikke at kunne identificere politibetjente til at gøre brug af ansigtsgenkendelse, det er simpelthen for stort et spring på en eller anden måde, i hvert fald min vurdering. Fordi ansigtsgenkendelsesteknologien, den bruges jo til at se, hvem du er som person. Det, der er interessant, det er, hvem var den her, hvem var uniformen i virkeligheden, ikke? Identifikationsnummeret. Så det er jo et problem, og det er jo også det, som han selv er inde på, at i den bedste verden, så havde han jo set, at de faktisk bare de markeringsnumre, som de skal. Og det er jo i virkeligheden noget, som der tilkommer staten. Det er jo dem, der skal håndhæve det og regulere det, og hvis politibetjentene ikke gør, som de skal, så skal det jo sanktioneres. Men som jeg siger, så hoppet til at gøre brug af ansigtsgenkendelse, det er simpelthen for vidtrækkende, for det åbner op for nogle helt andre bekymringer, og det kan jo også skabe en trussel for de politibetjente som privatpersoner, deres familier, og fordi at det jo, han var selv inde på sådan noget som Facebook, altså det åbner op for at kunne tracke dem i deres private ageren. som er problematisk.
Ja, for en af de måder, man kan gøre det på, er jo netop at hvad skal man sige, finde dem på Facebook, hvor de måske er til barbecue party og har deres politiuniform på, hvor der står, hvem de er og så videre på den måde.
Mm.
Hvad skal man sige, koble de forskellige oplysninger og på den måde identificere dem.
Mm.
Man skal måske til Chris Howes forsvar sige, at han jo åbenbart ikke deler det offentligt, men kun, hvad skal man sige, deler med andre demonstranter, der har behov for at få identificeret en betjent, som har optrådt voldeligt. Men det åbner selvfølgelig et helt andet problemsæt, som hedder, hvordan opbevarer han egentlig sine data, hvem har adgang til dem, hvad hvis nogen stjæler hans computer, og så videre, og så videre.
Mm. Jeg tror, det væsentligste for mig er at fremhæve, at brugen af ansigtsgenkendelse, det er virkelig, altså jeg kan ikke fremhæve det nok, det er en meget, meget intensiv form for overvågning, og det er en helt ny form for overvågning, og uanset hvem der gør brug af det, så er der altså nogle menneskeretlige udfordringer her, som jeg synes, at vi har en god anledning til at tale om her og nu. Faktisk er det lige præcis nu, at vi skal tale om det, og når jeg mener vi, så er det både som samfund, det er politisk, det er i alle mulige sammenhænge, vi skal finde ud af, hvordan vil man som samfund regulere brugen af den her teknologi.
Også fordi det faktisk er en teknologi, der kan komme i hænderne på os alle sammen. Jeg tænker, hvis det her er muligt som demonstrant, så går der jo ikke ret lang tid, før nogen har opfundet en service til os alle sammen.
Ja.
Og hvor børn måske kan begynde at lave ansigtsgenkendelse på alle mulige.
Ja, det lyder i hvert fald som om, at det ikke er særlig svært at få hænderne i den teknologi.
ACAB, all cops are bastards!
Og i Frankrig, der er der angiveligt, ifølge en artikel i hvert fald i The Guardian, en ny lov på vej, der handler om, at det bliver forbudt at fotografere til demonstrationer. Man må slet ikke fotografere betjente mere. Det betyder selvfølgelig, at journalister måske kan komme lidt i uføre, hvis de går rundt og fotograferer betjentene til demonstrationer. Men Paolo Sirio, han har tænkt sig at protestere også mod det.
Yes, I mean, to make the provocation even stronger.
For at gøre provokationen endnu stærkere og for at gøre det klart, at de her billeder er offentlige, lavede han en street art aktion i Paris' gader.
Action in the streets of Paris, where I printed those photos. They were again public photos of police officers. I was literally going.
Han gik bogstaveligt talt rundt i Paris for højlys dag med plakater af betjentene i hans taske og satte dem op med tapetklister.
Of police officers with this poster 50 by 50 centimeters in my bag, and I was pacing them right during the day. So if they were stopping me while I was doing it, you know, like, why do you have pictures of us? You know, what are you doing? You know, like. Think how problematic. So I was already thinking that I was going to be arrested. It was already like, you know, one thing that could have happened, of course. And some of those photos.
Nogle af de fotos var betjente i gang med at skyde.
Shooting. So France, by the way.
Frankrig er forresten det eneste europæiske land, der stadig bruger gummikugler mod demonstranter, hvilket er noget, som også Amnesty International er imod.
Rabbit bullets against protesters. Which is something that, you know, also Amnesty International is against it. And in Europe, in some countries.
I nogle europæiske lande er de stadig lovlige, men de bruger dem aldrig, mens de i Frankrig ofte bruger dem.
Worse, they shoot these rabbit bullets at the head of people.
Og endnu værre, de skyder gummikuglerne mod hovedet på folk, så i stedet for at prøve at ramme benene, har der været mennesker, der er blevet blinde af politiet og det her våben.
A weapon. You walk in the street in Paris.
Du går på gaden i Paris, og pludselig ser du en politibetjent skyde på dig lige i dit ansigt.
In your face. You know, again to.
Igen for at sige, hvornår skal vi bruge ansigtsgenkendelse?
We have a police officer that tried not.
I det her tilfælde har vi politibetjente, der skyder demonstranterne og gør skade på dem.
Harm them in a very bad way. So should we find.
Så skal vi finde navnene på de betjente. Han mener, at i det her særlige tilfælde, så ja. Fordi vi har et problem her, hvor borgerne ikke har lov til at finde frem til betjentene, der begik forbrydelserne.
To find, you know, a police officers that committed a crime, because of course the police, the justice.
Fordi politiet, retsvæsenet, retssystemet i Frankrig beskytter politibetjentene, selv når de begår en forbrydelse mod en borger, og borgerne har intet værktøj til at finde retfærdighed for den handling.
Find justice for that act. It's also very interesting because they do want to pass a new law
Det er også meget interessant, fordi de ønsker at vedtage en ny lov, som er en meget kontroversiel lov, der vil gøre det ulovligt at identificere politibetjente, hvis identifikationen sætter dem i fare. Og det skal afgøres den her uge, om den skal vedtages.
Many, many months, and actually just this week is about to pass. And so that's very controversial, and I think France is doing.
Og han tror, at Frankrig gør det her, fordi de har et meget alvorligt problem med politibrutalitet.
For this specific law.
Den her specifikke lov handler i virkeligheden mere om offentliggørelse af billeder.
Of course they say this law is to protect the.
Selvfølgelig siger de, at den her lov skal til for at beskytte politiet. Så for at forhindre det, siger de, at ikke engang journalister må offentliggøre billeder.
Publish the pictures of police. But who is going.
Men hvem skal kontrollere det? Det samme politi, der ikke vil identificeres.
To me this is like pure propaganda. There is no practical sense behind it. And this is already happening because.
Og det sker allerede, fordi journalister er så bange på det her tidspunkt, at de begyndte at sløre billederne, ansigterne på betjentene i deres artikler.
The faces of police officers in their articles. And even for this project, there were some newspapers. They did blur the pictures of my artwork because they were so worried in terms of like freedom of speech and freedom of.
I forhold til ytringsfrihed og pressefrihed burde det være meget tydeligt, at hvis et billede er taget i et offentligt rum under en offentlig begivenhed og er et spørgsmål om offentlig diskussion, som for eksempel en demonstration, er det ikke privatliv. Og selvfølgelig skal journalister have ret til at tage billeder og offentliggøre dem.
Private life. That's like a public event, and of course journalists have the right to take pictures and publish those pictures. So it's, you know, it's that kind of censorship.
Det er den slags censur, hvor de kan sige, at det er for nationens sikkerhed og for at undgå terrorisme.
So it's a very difficult censorship to discuss. And yes, and again, they censored my work.
Ja, de censurerede hans arbejde, men de ville ikke tale om det virkelige problem her, hvilket er det faktum, at ansigtsgenkendelse ikke er reguleret. Politikerne eller lovgiverne burde sige, okay, politiet skal kunne identificeres på denne måde. De skal ikke dække deres ansigt i denne her situation.
They should like show their ID to everyone.
Borgerne må tage billeder og kun bruge dem til identifikation, hvis de begår en forbrydelse.
Not really identify them only if they committed a crime, let's say. Facial recognition.
Ansigtsgenkendelse skal ikke bruges mod politiet, og ansigtsgenkendelse skal ikke bruges mod demonstranterne.
Against the protesters. You know, those are all specific rules. That's what we need.
Det er specifikke regler, som vi har brug for, at gøre det meget klart, hvornår denne her teknologi må bruges, hvem der må bruge det, og gøre det retfærdigt for alle.
Make it fair for everyone. You know, maybe there is like no other way to identify.
Måske er der ingen anden måde at identificere nogen. Der er ingen vidner. Der er ingen andre måder at efterforske. Men det betyder, at man kun må gøre det lovligt i de særlige tilfælde, lad os sige ved for eksempel terrorisme.
That are very few, you know, let's say for terrorism, which is very different to say, oh no, the camera should.
Det er meget anderledes end at sige, at kameraet skal forblive tændt hele tiden og bruge det til alle efterforskninger, som er i gang.
Running. In this project, it was me, with my real name.
I det her projekt var det ham med hans rigtige navn, hans rigtige ansigt, og som sagde, at han lavede en kunstprovokation. I morgen er det nogen, der gør det samme, men anonymt, uden noget navn, og som gør det for at identificere tusindvis af betjente. And
eventually they do it really to identify, you know, thousand or more police officers in really invading their privacy.
Han har været hacker i mere end 10 år, så først og fremmest var han allerede bekymret for, at han selv var under overvågning.
I mean, it was a very stressful project since the beginning because I have on my computer a lot of data now. They was very worried to be sued.
Han var meget bekymret for at blive sagsøgt af politiet. Det skete sandsynligvis ikke, fordi da indenrigsministeren sagde, at hvis kunstneren ikke fjernede webstedet, ville han hive ham i retten og sagsøge ham.
Take down this website, I am going to bring him to court, so I am going to sue him. And of course, if it's like interior minister, so
når det er indenrigsministeren, som siger, han vil sagsøge dig, så er det meget seriøst, og han har alt magt til at gøre det. Så derfor tog han hjemmesiden ned.
But meanwhile, there were a lot of police officers or sympathizers.
Men i mellemtiden var der mange politibetjente eller sympatisører, der skrev til ham og sagde, helt bogstaveligt, at de ville dræbe ham, eller at de ville finde ham.
So yeah, that was very scary. And they also, you know, tried to find me somehow, to like not, but having an idea where I could be. And then I don't know, I am talking.
Han taler med flere advokater i Frankrig, og de kommer med forslag til, hvordan han kan gøre databasen offentlig igen.
The database again, and eventually they are also telling me to sue.
De har også foreslået ham at sagsøge indenrigsministeren for censur og vende hele processen på hovedet.
Because of course it's not legal to censor art in France. To me the question is like the real issue here.
For ham er det virkelige problem, at ansigtsgenkendelse er et våben, et meget kraftigt våben. Han mener, at hvis der er en revolution, en reel borgerkrig, og en revolution for at bringe demokratiet tilbage, så kan ansigtsgenkendelse virkelig være nyttig.
Maybe facial recognition really become useful. But if it's not the case, I think we shouldn't use facial recognition.
Men hvis det ikke er tilfældet, synes han ikke, vi skal bruge ansigtsgenkendelse. Selv ikke til en demonstration skal det bruges mod politiet. Selvom han har forsøgt at bruge det mod politiet, synes han ikke, det skal gøres, medmindre det er meget nødvendigt og den sidste udvej.
It's very necessary and it's the last resort. And in France we were very close. We are.
Og i Frankrig er vi meget tæt på den sidste udvej, fordi der her har været tilfælde af politibrutalitet, der var meget voldsom.
Bring justice. Eventually citizens have to use that weapon. Or if you look in Belarus,
i Hviderusland er der en revolution i gang, og ansigtsgenkendelse er meget nyttig i de her særlige tilfælde.
In that particular case. But nevertheless,
men når revolutionen er forbi, læg dine våben.
Put down your weapons, you know, put down your guns.
Og det sagde Paolo Sirio til Rosa Marie Frank.
Du lytter til Radio 4.
Hvis vi lige kigger tilbage på Chris Howler, så var det Paolo Sirio er gang i her. Det handler vel også om at beskytte de her betjente mod, at de for eksempel bliver overfaldet i deres fritid, i deres hjem osv.
Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Det er derfor, at jeg siger, at brugen af teknologien sådan set er problematisk, uanset hvem der bruger den. Fordi det fører til intensiv overvågning, og hvis det bliver brugt i en sammenhæng, hvor man på en eller anden måde kommer til at opildne til, eller på en eller anden måde kommer til at hente til, at der skal ske de her personer noget, det kan jo så i det her tilfælde være politibetjente, så er det jo altså ulovligt. Det er ulovligt at true eller at opfordre til vold på nogen måder, både over for politibetjente som over for alle andre i virkeligheden. Så jo, der ligger jo en sikkerhedsfare i det. Det er der ingen tvivl om. Omvendt så er der jo også risiko for, at man kommer til at få alt for meget ind under en lov som den franske. Nu kender jeg jo altså ikke den specifikke franske lov, men man kan sige, overordnet set, så er der jo en beskyttelse af ytringsfriheden over for beskyttelsen af de enkelte politibetjente eller retten til privatliv. Og de to rettigheder, det er jo begge menneskerettigheder, og på en eller anden måde skal de jo balanceres over for hinanden, sådan så, at alt, der er lovligt, det må man jo godt dele som journalist, det må man godt offentliggøre som journalist. Men hvis det på en eller anden måde hvis det bliver brugt ulovligt, altså hvis det bliver brugt til at opfordre til vold, eller kan anses for at være en trussel på en eller anden måde, så er det jo ulovligt, og så er det ikke beskyttet af ytringsfriheden. Så det er jo en svær balancegang.
Men Paolo Sirio her, som kunstner, som har haft en udstilling, hvor han udstillede nogle af de her billeder og blev lukket, det er vel også hans ytringsfrihed, der bliver krænket så, eller?
Ja, altså nu ved vi jo ikke, hvordan han for eksempel har fået indhentet de her materiale, for han har jo gjort brug af ansigtsgenkendelsesteknologi, hvis vi går tilbage til det. Og som sagt, så er det jo der, hvor man gør brug af biometriske data og indsamler noget, og fordi det er Frankrig, så er det jo omfattet af GDPR. Så der skal man jo have biometriske oplysninger er jo særligt beskyttet, så der skal man virkelig have nogle gode grunde for at bruge det. Blandt andet kan det være et samtykke, som det jo altså ikke lyder som om, han har fået.
Tak til dig, Maria Akhtar, der er specialkonsulent på Institut for Menneskerettigheder med særlig fokus på digital teknologi. Du har lyttet til Techtopia, der kommer hver søndag kl. 13.05 her på Radio 4. Du kan også høre udsendelsen som podcast på radio4.dk. Og så kan du skrive til mig på henriksnabelag@tektopia.dk, hvis du har ris, ros, kommentarer eller gode forslag til udsendelsen. På genhør i næste uge.
Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.